Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння памёр легендарны старшыня і крытык Лукашэнкі Васіль Старавойтаў. Чыноўнікі імкнуцца атрымаць карту паляка так, каб ніхто не ведаў. Сашу Варламова па-ранейшаму судзяць у клетцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў Арменіі ў нядзелю, прайшлі лепш за папярэднія, але не былі па-сапраўднаму канкурэнтнымі. Да такой высновы прыйшлі назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЭ. Назіральнікі звярнулі ўвагу на паведамленні аб празмерным выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і аб ціску на дзяржаўных службоўцаў, каб яны ўдзельнічалі ў выбарах і ў перадвыбарчых мерапрыемствах. Іхную занепакоенасць выклікаў і замах на аднаго з кандыдатаў. Паводле ЦВК Арменіі дзейны прэзідэнт Серж Саргсян атрымаў амаль 59 галасоў выбарцаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Булгарыі Сафіі адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. 11 чалавек паранены, у тым ліку 5 паліцыянтаў. 11 маніфестантаў затрыманыя. Паводле ацэнак прэсы, учора ўвечары ля будынку парламенту сабраліся ад 1,5 до 2 тысяч чалавек. Яны патрабавалі адправіць у адстаўку правацэнтрысцкі ўрад, які, на іхную думку, вінаваты ў рэзкім росце коштаў на электраэнергію, нізкім узроўні прыбыткаў эканамічнай стагнацыі. Аналагічныя акцыі прайшлі яшчэ ў некалькіх гарадах Булгарыі. Булгарыя – адна з самых бедных краінаў Еўразвязу, сярэднемесячны даход на душу насельніцтва там складае 400 еўра. У некалькіх гарадах Турэччыны ў аўторак арыштавалі 167 чалавек, якія падазраюцца ў датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Аперацыя праваахоўных органаў праводзілася ў прыватнасці ў Анкары і Стамбулі. Афіцыйныя прадстаўнікі турэцкіх службаў бяспекі лічаць, што сярод арыштаваных ёсць і тыя, што звязаныя з групоўкай «Фронт вызвалення рэвалюцыйнага народу». Гэтая арганізацыя марксістска-ленінскага кшталту ўзяла на сябе адказнасць за напад смяротніка на пасольства ЗША 1 лютага. Тады загінулі ахоўнік і сам нападнік, некалькі чалавек былі параненыя. У Челябінскай вобласці Расіі колькасць пацярпелых у выніку падзення метэарыта перавысіла 1,5 тысячы чалавек, з іх 319 дзяцей. Як паведаміла сёння прэсавая служба Міністэрства аховы здароўя рэгіёну, у шпіталях застаюцца 47 чалавек, адзін пацярпелы знаходзіцца ў цяжкім стане. 14 лютага над Уралам выбухнуў метэарыт. Выбуховай хвалі выбіла шкло ў многіх будынках. Паводле ацэнак Амерыканскага касмічнага агенцтва НАСА, вага метэарыта склала 10 тысяч тонаў. Пачынае працу 5-й Женеўскі саміт у абарону правоў чалавека і дэмакратыі. У ім удзельнічаюць прадстаўнікі Ірану, Казахстану, Пакістану, Расіі, Паўночнай Карэі, Сірыі, Судану і Тыбету. Галоўная тэма абмеркавання – найбольш грубыя парушэнні правоў чалавека, да якіх варта прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці. На хвалях свабоды вы